Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Квіти зла. Шарль Бодлер.
Проблему Бодлера для мене колись вирішила викладачка французької літератури Тетяна Огаркова, яка процитувала Поля Валері, одного з найточніших французьких поетів. Той сказав, що Бодлер, можливо, поет не найкращий, але найважливіший. Шарль Бодлер не є моїм улюбленим поетом. Не є, бо не є. Для рецензії на поезію справу особисту цього достатньо. Однак Шарль Бодлер – це король поетів. Короля можна недолюблювати, але не брати його до уваги неможливо. Принаймні, його вплив на улюблених поетів кінця 19 і 20 століття очевидний. Саме це визначення, що Бодлер – король поетів і справжній бог, належить іншому, на мою думку, претенденту на трон – Артюрові Рембо. А трохи пізніше його спадкоємець Сен-Жан Перс, у якого затопили в бібліотеку, все життя беріг врятований у воді томик «Квіти зла». Ця головна книжка Бодлера, що спочатку мала називатися «Лімби» або «Лесбійки», вийшла 1857 року і була арештована, цензурована і оштрафована. Однак саме вона стала першою французькою поетичною книжкою того часу, яку охоче читали за кордоном. Перед цим найбільшим поетом Франції був Віктор Гюго. Так, це автор добрих романів «Знедолені» і «Собор Паризької Богоматері», але ви читали вірші Гюго? Сьогодні ми, або принаймні я, сприймаю тезу про те, що французька поезія найкраща у світі, як апріорну. Ну, бо дещо було так, щоб Маларме, Валері, Рембо, Аполінер, Лотреамон, Арагон, Елюар, дещо було, щоб Жакоб, Цара, Сандрар, Превер, Сен-Жан-Перс, Мішо, щоб всі ці першорядні поети разом. Однак, якщо придивитися ближче, з'ясовуєш, що всі вони жили в межах ледь не 100 років. Тобто Бодлер закладає основи для цього концепту французької поезії як найкращої у світі. І саме звідси підуть всі напрямки модерністської поезії від символізму до сюрреалізму в Польщу, Німеччину, Україну, Англію, Росію, Італію. Бодлер розворушить французьку поезію як осине гніздо, а деякі його учні перевершать учителя. Наприклад, один з найрадикальніших поетів того часу, Лотреамон, крім опису всіх можливих девіацій, порушує одну з головних заборон нашої сучасності. Він сплагіатить. І сплагіатить самого Бодлера. До речі, Лотреамонова слава ще більше запізнилася, ніж слава автора «Квітів зла», який за життя і приблизно не мав того, що було після смерті. За життя ж Лотреамон отримує лише 3 рецензії. Це його вже аж років через 20 випадково відкриють сюрреалісти. Бодлер був епатажним. Мушу розчарувати тих, хто вважає це суперсучасним. Бодлер фарбував волосся в зелений колір. А ще, оце ще важче зрозуміти залежним від лайків у соцмережах людям. Бодлер спеціально поширював про себе неправдиві свідчення, наприклад, що він таємний агент поліції, щоб спровокувати людей на хейт. Коли рецензії на книжки були позитивними, він вважав це творчою невдачею. Коли ж вони були обуреними, Бодлер святкував. Також це поет, як то кажуть, з довідкою. Його офіційно визнали божевільним. Просто коли він отримав спадщину і почав швидко все розтрачувати, родичі домоглися визнання його неповносправним і оформили над ним опіку. Майже як це нещодавно сталося з Брітні Спірс. Так, це, мабуть, від Бодлера пішло – вилазити під час поетичних читань на стіл і бити ціпком старих нудних поетів, як це робив Рембо, жахлива дитина, як його називали. Сам Бодлер же присвячує вже згаданому метрові Вікторові Гюго цикл «Увага!» з назвою «Старі жінки». Цитую цей і наступні переклади у виконанні Дмитра Павличка. «Вас, гордих славою, яка тепер не сниться, забула нинішня безпам'ятна пора. Лиш цілуватися спішить до вас п'яниця, та скаче навкруги злостива дітвора». Гюго, до речі, був на боці «Квітів зла» під час судів проти Бодлера. Ці двоє ніби непогано спілкувалися. Однак, звісно, ця слава мас, яка була у Гюго, Бодлеру була огидна. Гюго похоронений у пантеоні. Бодлер не в першому ряді Монпарнасу. Нещодавно на аукціон були виставлені листи, де Бодлер називає Гюго ідіотом. У вірші «Спустошення» Бодлер виписує концепт, що стане для наступного століття центральним. Мистецтво понад усе. А ще, як скажуть імажисти, як скаже на початку 20-го століття Езра Паунд, «Make it new». Ти, смерте, капітан, пора напнім вітрила, цей край нестерпний нам, о смерте, смерте, час. Хай небо й океан чорніші від чорнила, потужний жар, промінь переповняє нас. Твою отруту п'єм, хай сила наша скресне. Вогонь, що мозок нам жере і душу рве, в провалля зве, дарма, пекельне чи небесне, у глиб незнаного, щоб осягти нове. Бодлер, знуджений життям, він у чомусь ніби Фауст. Він хоче пізнати цю справжню крайню красу. Красу, яка була в Іліаді, коли через красу починалася війна. Тому Бодлер – поет крайнощів. Та я люблю тебе, тим більше, світе мій, чим більше відстані ти твориш поміж нами, чим більше миль стає між мною і небесами. Хоча в цьому, звісно, можна вчути багато такого майже юнацького максималізму. Чим холодніша ти, тварино неублаганна, тим більше я тебе люблю, моя кохана. Зрештою, що поганого у максималізмі? Якщо ти поет, якщо ти пробиваєш шлях і не мислиш себе в межах норм, яка мета цієї поезії? Її немає. Поезія і є метою. Красо, чи з неба ти, чи з темної безодні, в твоєму погляді покара і вина. Безумні злочини й діяння благородні. Захмелюєш серця, подібно до вина. В твоєму погляді і присмерк, і світання. Як вечір грозовий, приносиш аромат, німий стає герой з твого причарування, і сміливішає дитина востократ. Чи ти зійшла з зорі, чи вийшла із провалля, йде фатум, наче пес за покором твоїм. І розсіваючи біду, чи безпечалля, у всьому вільна ти, хоч пані над усім. Красо, ти по мерцях ступаєш без мороки, злочинство, ревність, жах, то наче золоті коштовності, твої чарівливі брелоки, що витанцьовують на твому животі. Коханець зморений, що пригортає милу, що кволо хилиться і зітхає раз у раз, нагадує того, хто сам свою могилу вкриває ласками у свій вмирущий час. Немає значення, чи з пекла ти, чи з раю, потворно вибридна, страхітлива й свята. Як до безмежності, що я про них не знаю, але жадаю їх, відчиниш ти врата. Це байдуже, хто ти, чи діва, чи сирена, чи бог, чи сатана, чи ніжний херовим, щоб лиш тягар життя, о владарко натхненна, зробила легшим ти, а всесвіт менш гидким.
Ви слухаєте Радіо Культура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
Отож, краса. Краса за добром і за злом. Краса як виправдання життя і краса як ліки від життя. Краса не у межах традиційних трактувань. Я білість лебедів і серце з кришталю. Я сфінкс, який скорив блакиту всі околи. Ніколи не сміюсь, не плачу я ніколи. І рух, що лінії ламає, не люблю. Краса як унікальний стиль, але в неї є основа. Бодлер її називає. Це холодна білість античності, це досконалість форм Ренесансу. Так, ці естети ігнорують те, що в античності колони і скульптури були розфарбовані в усі кольори веселки. Але вони придумають собі ідеал і йому слідують. Багато в чому, до речі, Бодлер неокласичний. І тут одразу хочеться шукати когось близького до Бодлера в українській поезії. От, наприклад, порівнюючи його відстороненість і песимізм із Плужником. Але ж поезія, якщо зважати на програму модерністів, мала відповідати способу життя митця. Бодлеру приходить спадок у розмірі 75 тисяч франків. Бодлер живе на широку ногу, вживає наркотики, а що Плужник? Тихий, скромний, репресований, убитий. Частково тут, можливо, підходить Рильський. Однак та свобода, яку міг собі дозволити Бодлер, не була доступна радянським письменникам, жодному з них, навіть футуристам. У «Квітах зла» є вірш «Дон Жуан у пеклі». І яке пекло ви уявили? Те, що на стінах церкви у зачарованій Десні? Та ні, Дон Жуан на човні з Хароном. Пекло Бодлера – не етичне, а естетичне. «Все, що є прекрасним, моральне», – казав сучасник Бодлера Гюстав Флобер. До речі, Бодлер добре відгукується про мадам Боварі, спостерігаючи, що Флобер спеціально в свій роман бере найглибшу провінцію і найнестерпніших героїв. Цей прийом – зводити протилежності – на уроках літератури в школі часто викликає сміх учнів через нерозуміння, незвичність. Хоч і запам'ятовують ці образи на все життя. З іншого боку, часом усмішку викликає нав'язливе бодлерове бажання тицяти тебе в емоцію, витягувати з тебе реакцію. Чи пам'ятаєте той жах, моя кохана, як літнього жаркого дня, в яру між скелями, де трав'яна поляна, ми вздріли здохлого коня? Дві найголовніші субстанції поезії – кров і любов. Коли вони римуються, ми називаємо це банальною римою. Кров і любов, кохання і смерть, ерос і танатос. І Бодлер ходить тузами. Хоча виграє смерть, бо ж вірш, про який тут говорю, називається «Падло». Загалом, коли Бодлер комусь каже «моя кохана», то рідко можна очікувати, що він не розповідатиме про щось огидне. Вірш має дуже цікаве закінчення, насправді. Це оригінальне вирішення заявленого поєднання життя і смерті. «Красо, скажіть тоді черві, що підло рине, з цілунками на вашу грудь, що ваші форми я зберіг, моя богини, зберіг мого кохання суть». Бодлер же не може собі брехати, кохання мене, краса зогниє, але він, як поет, зможе цю красу зафіксувати. Текст перемагає життя, текст тріумфує над життям і смертю. Бодлер ненавидить смерть, Бодлер вітає макіяж, бо це протистояння природі. Думаю, сьогодні він би пропагував пластичну хірургію. Його послідовник Оскар Вальд любитиме більше штучні, ніж живі квіти, які з часом в'януть. Бодлера цікавлять тільки крайні точки, екстремуми, тільки спалухи. Це поет з ножем, він ріже і робить це чітко. «Я рана й ранячий булат, я ляпас і щока побита, я ласка й лють несамовита, я бідна жертва й підлий кат, я зла й добра переплітання, я сам собі вампір і гнусь, ні за що я не посміхнусь, засуджений до реготання». Чому Бодлер такий похмурий? Тут багато причин, це невдячна справа на таке відповідати. Бо, наприклад, не всі погодяться, що він похмурий. Не всі погодяться, що у вірші «Падло» образи огидні. Я зловив себе на одному неочевидному моменті. Париж часів Бодлера з середини 19 століття – це Париж без Ейфелевої вежі, павільйонів – це Париж старих середньовічних напівруїн, де все сприяє декадентству. Міазматичні фабрики у передмісті, кінні екіпажі і так далі. Магазини «Chanel» і «Dior» побудують ще не скоро. Бодлер у книжці «Штучний рай» досліджує наркотичні речовини, а також алкоголь. Він вивчає і дає справді фундаментальний опис, наприклад, впливу гашишу на людину. Загалом у той час ці речовини вважаються лікарськими. Ви ж пам'ятаєте, що кокаїном довгий час лікували зубний біль. Коли поети попередніх епох відмовлялися від так званої слабкості, викшталтовували строгість, як, наприклад, Данте, то ці приймають свою недосконалість і недосконалість світу. Природа – храм живий, де зронюють колони, бентежні стогони і неясні слова. Там символів ліси густі, немов трава. Крізь них людина йде, і в них людина тоне. Всі барви й кольори, всі аромати й тони зливаються в могуть єдиного єства. Їх зрівноважують співмірність і права взаємного зв'язку невидимі закони. Є свіжі запахи, немов дітей тіла, є ніжні, як гобой, звитяжні молодечі, розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола, як ладан і бензой, як амбра й мушмула, що опановують усі безмежні речі. В них захват розуму, в них відчуттям хвала. Вірш називається «Відповідності». Оцей колір запаху, оці відповідності закладуть основи подальшої світової поезії. Поезія проникатиме в тіло ще прямішим способом. Через шкіру, через вдихання, через найтонші чуття. Поет отримує ще тонший інструмент для перекладу душі на мову.
«Квіти зла» Шарль Бодлер. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Ви слухаєте Радіо Культура.